Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Данияр Қанафин бұл істе Қазақстан бекіткен азаматтық және саяси құқына қатысты халықаралық пактінің нормалары бұзылып отырғандығын айтады.
Мы полагаем, что отказ в допуске в качестве защитников.
Мұхтар Жәкішев кез келген азамат секілді өзі немесе оның туыстары таңдаған қорғаушысын белгілеуге құқылы. Бұл іске адвокаттардың қатыстырылмауы мемлекеттік құпияларға рұқсаттың жоқтығымен түсіндіріледі. Алайда ол азаматтың білікті заңдық көмекке деген конституциялық құқын шектейді.
Право на защиту и квалифицированную юридическую помощь принадлежащую гражданину Жакишу.
Адвокат Данияр Қанафинде жоқ рұқсат, Мұхтар Жәкішевтің ендігі бір адвокаты Нұрлан Бейсекеев те бар. Алайда оның өзі де бұл іске толыққанды кірісе алмауда. 27 мамырда ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу тобының жетекшісіне бұл іске қатысты қоғамдық қорғаушы ретінде өзінің өтінішін жібергеніне қарамастан әлі күнге дейін еш жауап ала алмауда. Қазатомпромның құқықтық департаменті директорының орынбасары Асылхан Дүйсенбинде қолында барлық рұқсат қағаздарының барлығына қарамастан бұл процеске жақындатылмай отыр екен. Заң бойынша жауап өтініш түскеннен кейін 3 күн ішінде келу керек, алайда 14 күн өтті, әлі еш жауап жоқ дейді ол.
Значит, следователь поднял трубку, не представившись, сказал, говорит: "О вашем участии в этом деле будет принимать решение школьник".
Дейді Асылған Дүйсенбин. Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмилә Жәкішева күйеуінің ұсталған 14 күннің ішінде ешқандай қорғаусыз отырғандығын айтады.
5 июня до меня дозвонился так называемый адвокат моего мужа Спиридонов Игорь.
5 маусымда маған Игорь Спиридонов деген азамат хабарласты. Ол өзін менің күйеуімнің қорғаушысымын деп таныстырды. Оның сөзіне қарағанда ол барлық процестерге қатысыпты. Әрине, олардың барлығы заң шеңберінде жүргізілген көрінеді. Мен оның барлығына да сенбеймін. 2 апта бойы тыныштықтан кейін ол қайдан шыққан қорғаушы? Мен мұны содан 1 күн бұрын маусымның 4-інде біздің Астанадағы уақытша тергеу изоляторының алдындағы жиынымен байланысты деп ойлаймын.
Все то, чего как бы мы добиваемся, это просто чтобы соблюдались права человека. Это просто, чтобы каждому человеку могли бы дать возможность защищать себя и доказывать свою невиновность.
Сондай-ақ ол 4-ші маусымда күйеуіне қатысты қандай да бір ақпарат алу үшін Астанадағы уақытша тергеу изоляторына барған. Алайда қандай да бір түсініктеме алудың орнына құқық қорғаушылар тарапынан ол қорқытуға тап болған.
Когда четверг, 4 июня, я пришла в следственный изолятор и попросила о свидании.
Мені күйеуіме жіберген жоқ, оның мәнісін анықтамақ болып едім. Маған егер осылай жалғаса берсе, сізді адвокатсыз жауап алуға шақырып аламыз деп жауап берді. Мен мұны менің өз күйеуіме қарсы куә ету үшін жасалған үркіту деп түсінемін.
Соответственно, я это расцениваю как какую-то угрозу в мой адрес.
Дейді Жәмилә Жәкішева. Сондай-ақ ол жуырда хабар агенттігінен көрсетілген Мұхтар Жәкішевке қатысты криминалды Уран атты документалды фильміне байланысты өз наразылығын білдірді. Сот болмай жатып, тіптен тергеусі аяқталмай жатып, менің күйеуімді қылмыскер етіп көрсеткені заңға қайшы дейді ол. Бұдан бөлек мамырдың 15-інде Жәкішевтің қызы Айгерім Алматы аэропортында белгісіз себептермен 3 сағат бойы ұсталған. Жәмилә Жәкішеваның сөзіне қарағанда, бұл Мұхтардың тұтқындалуы алдында орын алған оқиға екен. Қазір ол өзі де тұтқынға алынып, вице-президенттердің басына түскен тағдыр өзінің басына да түседі деп қорқатындығын айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.